VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wixata qabe anga jimaatat galgala keessa saala ma folakka jal qabe anga sa sadit meter band digdemishan if soddo mi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amma jal qab fagof iyo kannin saganta kenya hordoftan aggeffato ta kenya attamoltan hagaye 17 bara 2010 kesu mesitun kesanarra antujbe horati
Babarotolan sora halake to duar sanittima du arqam nikes American president hara filachu fiji sadiq ofatta fefi Donald Trump katiga president taw fdrugo mujiru tigafa tamtot filanno sa huji rajis wan arqam nikes aktok
itana president in Sudan kibba biyi sani nagagu tu qabachu dubatan odu kesat gaba saqamna torbandar be kes hirira mormi oromia kesat gegge famelal ses gaba sa addaq inde sinera odu da boda diata dren demokrasis ke summa dubise qaba martinu erosane egetani diatu angatumra saganta kenyat nuwalin turajenna amagutuma oduf sora
american jisadin dubat presidenti harak abat nami hujitana dorgomu jil donald trump amalle yat gafatam tot dul flanno sahakto kujir rajisse akto kammo hujiti dabal akum khanan stephen banon nami duri itgafatama mar internet braybart taayetin hujjechu jiru itgafatama olana dul flanno taayetin flatam kelani kaunammo manager flanno tolchetin flat flanno presidentu matanratti hillary clinton efi donald trump itti walittafe hagguddan hillary clinton it durde mutjir tarkin namkum heddu hiduuf namkum heddu hidabaasuuf kurfo jirti akaseer kale bahetti warri hidaan ittimuran keessa haga hida gannela magadi hafefi kuma soddomi saddeeti gadalakkisuuf kum heddu hiduuf ammo lafat ballisan mana murtiitti kesmatuyu murtiitana minister haqa tarki bakir barda zogatti hardaati witeri sarratirg adoles kudani shani jidabr keseechu warri motumma tarki gargalchu fedu qawwe fitanki gurrate lola karat baafate namadibla maftorbaata mattanirratdumate taatulle motumma gargalchitin sunintanef uji sunirratte tarkin abboti seera gazi esot ogeyi barnota tifi waluma galatti namkum soddomi shani hite agkhan kessa haga heddu gadalakifte namkum kudani torba seruman himachut jiran tuyuri waran russia irani kai milishot isis syria kessat hadu jira ardwalin guyyalam mesoti fitjira akka ministeritis warana russia jedutti jetti warana tunindi tuyura hamedan kate isis bombi tarchasu jirt dul kaleti nakjech minister kanati jetti nisani isis qofamite milishot akka jabat fata al sham taduri al nusra front jedanille lolut jirt tamman tanjakasu jirtan turadoni voa saganta fanoromot Itanam presidenti Sudan kibba harai imaltuuf kenya jira biyiti te naga qabeti rakko ninjirtu jechun dubbat. Motumman Sudan kibba naga feda Rick Machara mo namin hujita nirrafuri jechu jekum sidabe parti flanno presidentumma barkum la maaf kurani torba isaador gomtu koppe fate dur gommi koppa u malejeda kenya dagete ne huru kenya ta walini yoy dubbatet jil kregi todu tannu erge tujube.
Itana presidenti Sudan kibba harwa taban dengai tuta odwalin inna walargan irradde biudan misensonni sabahimale wae biyesani dugajiru akkagaba san gafachudan lolana anno jubajiru laltise ode fanno dogogora tamsasa turan jidan
this is not true the country is in peace there's no fighting
kun ugamiti biyettin nagada nanno nail gararra martinu nagada nanno sana marakeesa bakkan radufe lollinjuru rakkon Wau ke sartu umami, furame jira. Amma wau ke sanagatu jira. Nanno juba karuma lulli njiru. Lulli weyo jiraati gamat ea biyetti tawuk aba. Yokan, Danga Republiki Demokratoa Kongor. Kesuma, nanno Ekwatoria gamat ea jiran. Ergabati ebla kesa ho karrika ek abe. Lulat abinsi lafatata e tulfamature. Garu, lulli hama nanno Ekwatoriaf. Bahar El Ghazal gamad ea kesat humnoti kirif machar giddu tige gefamu gabafamu nittifu fejra. Deng, motum man sani humnoti sarva kirif reak machar walit makamu sanif dursaka kennu ta udu batan. Chamsa barakumala maaf torbat warana tokko mek aban najerani kanabdatan ta ule ipsaniru. Itana presidentin durani reak machar enna san jubat isani baan deng bakkasani buan. Misensoni mormitota ha gitokko kun seran alaja chun furatamar apsisan. Taban dengai garu moggafa munsani waligaltena genya walin walsimajadan deng tidabaludan reak machar bakkuma jiran irraa Sudaan kibbaas haa ta'u biyya Afrikaa kabiroo keessa jiraatanii paartii isaanii siyaasaa qindeessu yoo ta'e karaa nagaan deemuudhaan filannoo bara 2018 eeguu qabu jechuun waamicha dabarsan.
Amma immoo dorgommii ispoortii dabar eegi jalqabanii guyyaa 12 biyyaaf naannoo 2005 Riyoo Biraaziil keessatti olompikii wal dorgomuu jira. Gammat medaaliyaa kurnyi hedduutti kenname. Yuunaayitid Isteet medaaliyaa 86 argatteet hin dur jirti. Gireet Biriitan medaaliyaa 50 itti aantee Ameerikaanar medaaliyaa hedduu eegatte. Afrikaa keessaa keenya medaaliyaa 7 medaaliyaa 8 Afrikaan kibbaa medaaliyaa 7 Itoophiyaa medaaliyaa 5 argachuu jirti. Atileetiksiin aga guddaan atileetota Itoophiyaa 7 kana fixatanii Ganzabee Dabaleetiin Almaazfaa Muktaarii fi nama hedduu dorgommii akkanaa moo'uu jira. Oduu namaaf qabatanum.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hagayya 6 bara 2016 Oromiyaa bakka adda addaa keessatti hiriirri mormii geggeeffamuun namoonni ajjeefamuuf hedduun hidhaa keessa akka jiran kaan immoo eessa buuteen isaanii dhabamu jiraattonniif gareeleen mirga dhala namaaf falman gabaasanii jiru. Namoota ajjeefamuu kan ilaaleen godina Wallaggaa bahaaf dhiyaarra jaallanneen kan haasofsiiste qabdi kunoo.
Hagayya 6 bara 2016 magaalaa Naqamtee keessatti hiriira mormii ba'ame sanarratti lubbuun namoota darbee 11 kanneen miidhaa guddaan irra ga'ee ciisanii yaalamaa jiran 6 yookaan 7 akka ta'an kanneen wal'aansa jabaafis rifeerii yookaan immoo iddoo biraatti ergaman akka jiran hospitaala Naqamtee irraa Dr. Nagaash Abarraa raadiyoo sagalee Ameerikaaf yeroo sana ibsanii qilleensarra oolchuun keenya ni yaadatama. Kanneen rasaasaan madaanii hospitaala Naqamtee keessatti wal'aanamaa turan gidduudha. Ogeessa barnoota faarmaasiin digirii dura yuunivarsiitii Finfinnee irraa kan argatanii fi magaalaa Naqamtee keessa yeroo dheeraaf hojjetaa akka turan obbo Gabayyoo Jaallataa wiixata darbe du'aan boqotanii reeffi isaanii bakka dhaloota isaanii kataate gullisootti awwaalaman jedhu jiraattonni. Obbo Gabayyoo Jaallataa attamiin ajjeefaman jiraattota keessaa Ahmed Bakaru akka jechuun naa ibseera.
Guyyaa gaafa sanaa isaan namoota mormii keessatti miidhamanii lubbuun isaanii darbe geggeessuudhaaf reeffa duukaa deemaa turan namni tokko Mallasee Tashoomaa kan jedhamu reeffa kanaa gara maatiitti geggeessaa turan mataa bu'aa reeffa isaa gara hospitaalaa fuudhee galaa jiru irratti bukaasii baname hundumtinuu reeffa gatee baqate. Obbo Gabayyoon nama utuu reeffa addun jiranii hundumtiin erga dhukaasii baname baqatee jennaan nama isaanii gargaaruuf gaafa isaaniitti jedhanii jiran gara afuuffoo isaanii irra kan dhuraa gadi jechuudha. Achirra rukutamanii achitti kufan isaanii asii gargaarsa ambulaansiitiin gara hospitaalaa geeffamanii hospitaala keessatti yaalii hedduun erga godhamaafii ture gaafa 15 Duwwaa 2016 addunyaa kanarraa du'an boqotan.
Namoonni guyyaa sana rukutaman ammayyuu mana yaalaatti wal'aansa argataa akka jiran jiru?
Keenyeen amma ammaatti saala sana turanii yaala argataa jiran jiru kan Finfinneetti barreeffamanis jiru.
Meeqa ta'u warra hospitaala qabtee jiran?
Ammaaf kanan beeku nama 8 warra kaaniin immoo qulqulleeffachuu hin dandeenye maatiin fufudhatanii deeman yeroo waan ta'eef isaan keessaa Dr. Gabayyoon nama tokko turan gara biyya dhaloota isaanii guddisootti geggeeffameera.
Obbo Gabayyoon maatii ijoollee qabu?
Yeroo adda addaatti baay'ee waan dararfamaa turanii fi waa'ee dhuma gaa'elaa iyyuu yaaduwanii Oromoo bilisuma arguun barbaadaadha dhaabannoon isaanii qaamaan kanan beeku kan naan jedhani.
Du'a Obbo Gabayyoo Jaallataa kana hospitaala Naqamtee irraa qulqulleeffachuuf aangawoota hospitaalichaa ka sadarkaa adda addaa hoogganarra jiran quunnameen ture. Tokkoon isaaniiyyuu deebii naa kennuuf fedhiin qaban. Carraa xiqqootti fufeen waajjira poolisii Naqamtee odeeffannoo qabaa laata jedheen ajajaa waajjira poolisii Naqamtee ka ta'an komaandar dhibbarraa bilbila harka isaanii irratti argee lakkoofsi namoota Naqamtee keessatti ajjeefamanii meeqa ga'eeraa jedheen gaafadheen.
Horataa gaafadhu.
Bilbila saayinaa laattu?
Anoon beeku.
Isiniin hin ilaalu poolisii dha'o?
Poolisii hundee iyyuu lakkoofne kanan beeku shi.
Itti fufes akkuma natti mame itti gaafatamaa itti sa'ii akka akka ta'an tafarii mitikkee bilbila harka isaanii irratti argeen ture.
Nu biratti hangalmaa hin jiru.
Isa waa'ee namoota ajjeefamanii moo?
Eeyyee.
Jechuun wanni hojjetame yakka miti?
Biratti namni hangalmaa hin jiru. Hangalmaa hin jiru.
Haloo. Kanumaan cufan deebi'ee yaalee hin kaasan yaaliin kootti fufaa milkoofnaan fudhadheen dhiyaadha. Gama kaaniin immoo godina Wallaggaa dhiyaa magaalaa Gimbii keessatti hagayya 6/2016 hiriira mormii gaggeeffamaa ture keessatti ilmi isaanii Mustafaa Mahammad Nur Umar akka jalaa ajjeefaman kan naaf himan harmeessaa Adda Alimaa Mahammad turan. Akkas naan jedhan.
Ijoolleen koo manni garaajii naannoo manooriyaa keenyarraa xinnoo daqiiqaa 10 hin caalu walitti dhiyoodha. Hiriira ba'u jedhanii naan immoo waama nafsiyyaa koonna baree ta'een beeku al-lamaan tokko deddeebi'een ture. Gizeen deddeebi'u kanatti ijoolleen gara 10 faan ta'u walitti qaqqabamanii dhaabbatu. Waan tokko qabatanii jiran egaa harka qullaa dhagaan qabanii dullaan qabanii waan tokko iyyuu hin qabani. Isa booddee ijoollee koobitti na'a. Warra abidda baatanii jiniin tigiliin naginaa. Garra hojii isin hojjechiisanii ofuma addanan dhaabbatinaa. Jedheen isan lama deebi'e kana immoo ijoolleen iyyuu ishinaa jedhanii mana garaajitti nammanii anniiseen gadi dhufe. Mana geenye kana gidduutti mana garaajii cabsaniitti nammani mucaan tokko naan jettee naan nan fiige ta'ee nan deeme ta'ee isin beeku gaafa fiigee ol ba'u isa Mustafaa kana tumaayira barandaarra jilbeenfachiise.
Maaliin?
Sadafii qawwee dhaan tumaa jira. Amma lama turan inni tokko makiinaa jala naanna'ee na baqate inni tokko ammas makiinaa jala naanna'ee akka waan baqateetti ol isatti deebi'e. Amma kana gidduutti ishee xinnoo waan qotisuusaa tokko jira inni immoo afur ta'anii isa mootummaa jiru. Sila nabsi nan ajjeesin jedha Mustafaan kun na qalama iji koo al tokko laalee gurri koo na qalama dhagahee kun seenaadha naan waan na keessaan banneedha. Ishee xinnoo kana afur ta'anii bakkee keessa na jala ari'aa jiru isheettiin achi galagalee dhagaa fudhadheen dhagaa kana na qalama sadiin darbadde poolisooti kun tooftaaf ta'ee waan isaan hin beekuun na jalaa baqatan mucuma kanaa wajjin ariine namni na biran jiru ani qobaa koodha. Uummati sila yaa'ee bakkee ture hundumtuun tamsa'ee qobaa ta'uu kottiin mucaan koos galaafatame utuu uummatillee amma tokko totochiin jiraate nabsiin waa baqatan egaa maaliif waraanuma bakkee jira wanta ta'eef hundumtuu lubbuudhaaf baqate kana namattis faraduu hin danda'u.
Achi Mustafaan eegaa eessa booda eessa ture?
Amma gaafa obboleessarraa warra kana arfan buusee achi as galagalu Mustafaan rukute qawweedhaan kufee ciisaa jira. Booddee akkuma silee iyyaaru gaafan iyyuu suuquma suuqaa yayyaanii dhufanii reeffasaa kana na gargaaranii lafaa kaaseen hospitaalaan gaadde manuma garaajii isaa keessatti du'e jechumatti ajjeesaniin.
Nama ajjeese beettuu bifa wayyaa yookiin dhaabaluudha waan jettan qabdu.
Poolisiin kun poolisii warruma federaalaa makalakaa naannoo turaniidha. Ijoolleen hin beeku. Waagaazii miti warruma as keessa turaniidha. Warra naannoo irra turaniidha.
Afaan maalii dubbatu?
Afaan Oromoo sinaasa'u, Amaara sinaasa'u.
Amma gaayyuu Mustafaan faan maal gootan jedhaniitu kan itti ol lixan jechuun rukutaa turanii jettan yeroo rukutan sana waan dubbatan qabu jarri kun?
Isa duwwaamne ijoolleen sadan arfan tokko jiru si barbaanna jechaanii turaniidhaan. Isa kanaan immoo kottuu si barbaanna waasitti nan deebita jechaanii turaniidhaan. Malee ana biratti waan jedhame nageenyaan isuma reebamaa jiruun obboleessa ari'aa jiruun irratti qaqqabadde fiige.
Ijoollee kan biraan wajjin turanoo eessa dhaqan?
Ijoolleen gara biraa wajjiniin turan egaa lubbuudha miti reen babbaqatan hin dhodhokatan. Inni kun iyyuu sababa obboleessa saxinnaa kanaatti ba'e. Amma egaa cabsanii mana isaan baarri gibbii mana garaajii cufatan kutanii cabsanii walitti galani gibbii isaa keessatti dha mucaan koo kan du'e.
Isa booda gara hospitaalaa geessitan?
Gara hospitaalaan geessi. Amma gaafa geessu immoo sumattuu du'aaruma isaan lafaa kaasadde gaafa jarri du'aadha jedhanii garaana kutanii garaa kutadde waanan godhuun qabu gaa. Mucaa koo seenaa nan yaadatu malee waan tokko waan angoluun qabu gumaa isaa immoo rabbittan laadde waaqattan laadde angumaa isaa waaqayyoo naaf afalmu malee waan tokko waan angoluun qabu humna siin qabu qawwee siin qabu ittiin angumaa isaa deeffaddan jedhu gumaa isaa waaqayyoottan laadhadhe malee waan tokko waan angoluun qabu.
Mustafaa mucaa keessan meeqaffaadha?
Tokkoffaadha naaf majammaraadha.
Hangafa.
Umriinsaa
meeqa?
Umriinsaa 32.
Fuudhee mana dhaabeera?
Fuudheera ijoollee 2 qaba. Inni hangafi 7 isheen xinnoo 1 reefu.
Warri manaa ammoo hojii qabu?
Hojii hin qabdu waan tokko iyyuu.
Akka haadha tokkootti wanta ta'ee darbe sana amma yeroo yaadattanii maaltu isinitti dhaga'ama?
Jechuun utuun hin argine ta'ee utuun lafaan kaafanne ta'ee baay'ee na qoccaa itti qaqqabadeemmo irraa buusachuus hin dandeenye lafaa kaafadeemmo akko asaatti tattaafadhee waggaala uunu dhowwanii uummataan hin kaasitan iyyuu jedhani reeffa uunu dhowwatu turan. Labuma sanaa reeffanan kaasisan reeffanama meeqaatu lafatti intinaa jechaa ture reeffan kaasitan jedhani.
Waayee jecha Mustafaa Mahammad Nuur Umar poolisiin magaalaa Gimbii maal jedha? Itti gaafatamaa akka ta'an komaandar Simooneen akkas naan jedhan.
Abeet.
Alo komaandar Simoone.
Abeet.
Nagaa oltanii.
Nagaa jirtu.
Galata Waaqayyoo jaalanneen jedhamaan VOA sagantaa afaan Oromoorraa.
Eeshi.
Dargaggoo Mustafaa Mahammad Nuur torban sanbadduraa darbee ajjeefamuu laalee waajirri keessan waan beeku jiraa jedhee gaafachuuf.
Qoree beetti kooturi naafli waan sagalee magiraan dhageessaa karaarra jira waan dhageessaa jirtu nagahuma.
Anaaf gaariidhaan nagahama.
Natti immoo dhagahamaa jiru.
Akkasii.
Eegiitti.
Garuu sagaleen qulqulluudhaam.
Jaalalli gammadaa jedhama.
Komaandar Simooneen ennaa dhuma irratti qoosan bilbilli harka isaanii banaa ta'uu nu banne takka jedheen deebisee yaale gonkumaan kaasan. Yaali kootti fufeeraa itti gaafatamaa poolisii godina Wallaggaa dhihaa komaandar Darajjee Baa'isaa Argeen Mustafaa Mahammad Nuur Umar dhuguma ajjeefameeraan jedheen akkas jedhan.
Sirriidha. Walitti bu'iinsa qaama nageenyaa wajjin taasifameedha malee waan gaarii hin tiriiriti.
Yakki inni hojjete yookiin waan inni barbaadameef kan waajirri keessan beeku maal?
Qaamni nageenyaas haa ta'u dheebiti kan inni dhaqeessa harkaanfii kana fudhate qaama nageenyaa harkatti meeshaa qabachuudhaani kun kana ta'eera mucaan lubbuunsaa darbeera jechuudha nageenya booressuudhaan.
Qaama nageenyaa harka meeshaa fudhachuuf iyyaale kan jettan eessatti kun?
Magaala keessatti.
Garuu harmeensaa nuyi dubbifne akka jedhanitti gaaraajii keessatu jiraniidha achitti cabsanii olitti lixanii aniyyuu achan turee jedhu.
Iyyoo garaajii keessatti bini guyyaa sana iddoon garaajiis hin jiru.
Akka waajirri keessan jedhutti eessatti kun kan ta'e?
Magaaluma keessatti naannaan suni naannaadhuma mana isaaniitti sirriidha. Haalli nageenyaa gaafa sana gaarii hin turre gaafa sanbata duraati. Haala kana keessatti mucaan kun qaama nageenyaa tasgabbeessuudhaaf ka'e kanarratti meeshaa harkatti qabate Mustafaan jedhamu kun jechuudha.
Humni isin jettan kun isaan akka jedhanitti kan federaalaatiyyuu kan iddoo sanatti bobba'ee waa uumamnaan tasgabbeessuu moo eegumsuma ramaddiidha?
Ergama. Naannoon keenya biyyi keenya qabu kun federaala kun naannoodha jechuu osoo hin taane qaamni nageenya tasgabbeessuu akka naannoottis akka federaalaattis olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf tasgabbeessuudhaaf dirqama qaba. Kana keessatti olaantummaa seeraatiif kan hin bitame immoo akkaataa seera biyya keenyaa fi heera biyya keenyaatti olaantummaa seeraa sana tasgabbeessuudhaaf yookaan fudhachuudhaaf maandeetii qaba. Hiriira seeraan alaa awaajame sana qaamni nageenyaa tasgabbeessuudhaaf yookaan eegumsa naannoo sana keessa gochuudhaaf yeroo socho'u. Dhimma kana keessatti jechuudha kan mucaan kun qaama nageenyaa meeshaa harkatti qabatee jennaan kana gidduutti qaama nageenyaa wajjin walitti bu'uun uumame kana gidduutti lubbuunsaa bahee jechuudha.
Kanumaaniin kanarraa xumura dhaggeeffatoota keenya an jaalannee gammadaati nagaatti.
Sa'aatii amma galgala keessaa 2:49 as nu biraa immoo waaree booda 1:49 ta'eera. Dirree Dimokiraasii. Seerri farra shoroo keessummaa Itoophiyaa dhugumatti akka mootummaan biyyattii jedhu seera Biriteeniif ka biyyoota addunyaa gama dhihaarraa fudhatame ka jedhu laalchisee ka qorannaa geggeessaa ture London School of Economics fi Politicsitti barsiisaaf qorataa waa'ee mirga dhala namaa Dr. Awwal Aloo seeraawwan farra shoroo keessummaa biyyoota lamaanii wal bira qabuun wal fakkeenyaaf adda addummaa isaanii nuuf ibsee ture. Seeronni biyyoota lameenii dhuguma haga tokko wal fakkeenya qabaachuu mala garuu dhimmi guddaan tokkoffaa biyyattii keessatti shoru keessumaan akkamitti hiikame seerichi kan heera biyyattii waliin wal simatu moo miti mirgaawwan dhala namaaf kabiroo addunyaarraa biyyattiin mallatteessitee jirtu waliin ka wal simatu moo miti kanneen jedhuuf kabiroodha Dr. Awal Kadubatan. Kanarra kawudan seerri farrashoro keesumma Itiyoophiya tokkoffa heera biyyattiin qabdu waliin akkamitti akka wal simatu mootummaan waan mirkaneesse hin qabu. Lammaffa seera Biriteen waliin iddootti wal fakkaatu qabaateyyuu keeyyata waan mirga dhala namaaf walabummaa seeraaf barbaachisoo ta'an akka dantaa mootummichaa qofa eegsisutti keessaa baasamanii jiran jechuudhaan ibsa Dr. Awal Aloo torban darbe. Namootu dubbise har ammoo hanqina sadaffaa seerichi qabu ibsuun jalqabu kunoo.
Itiyoophiyaa fi Biriteen institushiniidhaan qaamonni dimokiraasii, qaamonni hojii raawwachiisaa akkasumas ka hojii hiikuu manni murtii jechuudha. Haalli isaanii tokko miti. Manni murtii United Kingdom mootummaarraa walaba ta'uu isaa ennumaan iyyuu shakkii waan kaasunatti hin fakkaatu. At the same time qabatama Itiyoophiyaa jiru laalleetiin hoo jenne manni murtii mootummaarraa walaba jenneetiin dubbachuu hin dandeenyu by any standard. Kanaaf akkuma mareefsiin jedhe koppii godheen jedhu kuni kijibasiin jedheetiin hin jira. Osoo maasuun iyyuu dhugaa ta'ee manni murtii Itiyoophiyaa walaba dhabuun isaa abbaan alangaa mootummaarraa walaba dhabuun isaa mootummaan heeraa fi seera akka meeshaa waraana godheetiin itti fayyadamuun isaa kompaarizinii jarri kaayan kana guutumaan guutuutti fashaleessaa jechuudha. So waa sadisiin jedhe tokkoffaa mootummaan seerri kuni heera Itiyoophiyaa wajjin hin deemu moo hin deemu yookaan dirqama Itiyoophiyaan qabdu wajjin hin deemu moo hin deemu waan jedhuuf deebii kennuu ka qabu seera biyya ambaatti quba qabuudhaan osoo hin taane heera mootummaa Itiyoophiyaa baaseen heera addunyaa wajjin haala kamiin akka deemu justifaay gochuu qaba. Saniin goone seera biyyoota kanneen irraa koppii goone jedhanii akkuma mareefsiin jedhe. Substantive paartii isaa kutaasan ka olaalteetiin hin jette haga tokko waan wajjin deemu qaba garuu proseejerii irratti wanta akka wanta waliin deemuu qabu sadaffaa manni murtii gaheen inni taphatu guddaadha. Manni murtii Itiyoophiyaa mana murtii biyyoota kana jiraniin tokko jenneetiin fudhachuu hin dandeenyu.
Gara xumuraatti kanan si gaafachuu barbaadu Dr. Awwal waa'ee jaarmaalee shororkeessummaatti ramaduuf dhiisuuti. Fakkeenyaaf Itiyoophiyaa keessa yeroo laalle jaarmiyaan akka adda bilisummaa Oromoo fa'a waggoota 40 warra turanii adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen fa'a yeroo dheeraa akkasuma kan turanii kaan immoo jaarmiyaa Gimboot 7 jedhamudha. Jaarmiyaaleen kun dhuguma mootummaan mormu karaa nagaa mirga keenya kennuu dide kanaaf lollee mootummaan waraanne mirga keenya arganna jedhanii kanneen dubbatan jaarmiyaaleen kun. Kana jechuun umtisaa qobaatti jaarmiyaalee kana shorkeessota isaan jechisiisa. Biyyoota biraa keessattuu akkamitti ilaalama kun?
Galatoomii kanaan walqabateetiin adda addummaan guddaan jiru maayini biyya keenyaa fi biyyoota biraa irratti biyya dimokiraatawaa ta'e keessatti jalqabumayyuu jechuudha paartiiwwan jaarmiyaaleen fedhii yookaan dantaa uummata hagas ga'u tokko bakka bu'an siyaasa biyya sanii san keessatti akka hin hirmaanne haalli isaan itti godhaman tokko hin jiru jalqabumayyuu jechuudha. ONLFis ta'ee ABO's ta'ee Gimboot 7 inni amma jedhamu kunis ta'ee seenaa jaraa olaalteetiin hin jette yeroo biyya keessatti hirmaataa turanitti deeggarsa uummataa akka qaban ni beekna. Qindoominni fakkeenyaaf naannoo 2005 irratti deeggarsa bal'aa qabaa ture. ABO'n deeggarsa bal'aa qabaa ture. ONLFis naannoo san irratti deeggarsa bal'aa qaba. Wanti mootummaan kun jalqabumayyuu jarmoota kana seeraan ala godhee akka dalaguu hin dandeenye biyya keessatti hiree dhoowwateetiin dhiibeetiin bakka kanaan gaheefiyyuu jarmoonni kunniin uummata isaanii irraa deeggarsa guddaa waan qabaniifi. So mootummaan kun akka mootummaa maayinooritiitti olaantummaa isaa haala kanaan gara fuulduraa oofuuf jarmaayolee sanniin ilimineet gochuun barbaachisaa ture. ABO fi ONLF shororkeessituu osoo hin jedhamin dura yookaan immoo shororkeessitummaan addunyaa irratti wanta guddaa osoo hin ta'in dura biyya keessaa ari'amanii turan maqaa adda addaatti kennaa turan isaanis jechuudha. Gaafa shororkeessitummaa jechuun kun dhufeetiin waraanni addunyaa irratti baname mootummaan istiraatejii isaa wajjin akka deemuuf wanta uummata irratti biyya keessatti godhu salphamatti justifaay gochuu akka danda'u repressionin adda addaa dhiittaan adda addaa hidhaan adda addaa easily uummatoota addunyaatiif mootummoota addunyaatiif explain ta'uu akka danda'u sanitti fayyadamuu jalqabee jechuudha. Maaliif yeroo san dura mootummaan jechoota yookaan ammoo konseptiidhaan easily mootummaa Ameerikaatiif yookaan ammoo mootummoota adda addaa kan biyya san irratti influensii qabaniif explain itti godhu hin qabu ture. Gaafa terorizimiin kun dhufeetiin hin jedhee easily maal jechuu danda'anii maal isiniyyuu teroristiidha uummata jettaniitiin itti murteessitan haala kanaan tiriit gootanii miti nuti hoo akkana hoo goone maaliif rakkoo ta'ee isinitti mul'ataa jedhan. Kanaafiyyuu istiraateejikilii wanta kanatti fayyadamuu danda'anii jiranii jechuudha. So wanti keessatti yeruma jalqabumayyuu wanti isaan karaa kana itti deemaniif terrorizimiin kun meeshaa siyaasaa guddaa ta'aa dhufuu isaa waan arganiifi. Wanti kun beekii jineyaaloojii mataa isaallee qaba. Terrorizimiin kun konseptiimaan kun seenaa mataa isaa qaba. Seenaa sanis wanta beekaniif itti fayyadamuu danda'anii jechuudha.
Kanarraa mootummaan Itoophiyaa agam bu'aa argatee jira jettee yaadda Dr. Awwal?
I think mootummaan Itoophiyaa bu'aa guddaa argatee jira wanta kanarraa. Waggaa 4 darbe kana yoo fudhatteetiin hin jette mootummaan ilaalcha kana jecha kana terrorizimii shororkeessummaa akka jedhu kanatti fayyadameetiin biyya keessatti guutumaan guututti haalan ilmi namaa itti barreessuu hin dandeenye, itti haasa'uu hin dandeenye. Even gaazexeessitoonni wanta mootummaan mormu tokko yookaan mootummaa Kiristaa Xuuri tokko barreessaniitiin hin jedhan. Yakka kanaan yakkamaniitiin akka mana hidhaa seenan yoo mana hidhaa seenanis jedhanis qaamonni adda addaa mirga namaa falman mootummoonni adda addaa mootummaa kanarratti akka dhiibbaa gahaa hin goone godhee jira. Paartneroota isaanii kan addunyaa irratti jiraniif haala adda addaatiin labsanii sunniin ammoo haga tokko hubannoo guddaallee waan hin qabneef hin fudhatan wantoota isaanii.
Seenaa kana haasa'uun isaanii kun bu'aa buusuun isaa gamitti fufuu danda'a jettee yaadda?
Kana tilmaamuun baay'ee rakkisaadha. Garuu kun ka hundaa'u maalirratti wantoota jaarmayooleen amma teeroristi jedhaniitiin yookaan shororkeessitu jedhaniitiin listi godhaman kun yookaan ammoo ummanni biyya jiru wantoota isaan godhan irratti baay'ee hundaa'a jechuudha. Sochii amma godhamutu jira. Sochiin kun gaafii haqaati, gaafii mirgaati, gaafii siyaasaati, waa'ee abbaa biyyummaati. Kunniin walumaa galatti ilaalcha mootummoonni adda addaa mootummaa Itoophiyaa irratti qaban jijjiiruu danda'a. Ummanni karaa adda addaatiin walitti dhufeetiniin mootummaa kanaan mormu lakkinu gahee wayita jedhu wayita hiriirri yeroo dheeraadhaaf akkanatti haala duurabil ta'e tokkoon itti fufu mootummoonni gaafii kaasuu jalqabanii jechuudha. Tasgabbiin jedhaniitiin wanti mootummaan kun nutti gurguraatiin ture waan hin jirre jedhaniitiin gara duubaa deebi'aniitiin poolisii isaaniillee wanta adda addaas akka ta'uuf akka dirqaman godhaa jechuudha. Garuu kun automaatikalii gaarantiid waan ta'e osoo hin taane torban gara fuulduraa jiran yookaan ji'oota dhufan keessatti maaltu uumamaa? Ummanni maal dalagaa? Jarmoonni adda addaa maal dalagaa? Waan jiru irratti kan mutta'uulatti fakkaata.
Dr. Hawalaloo London School of Economics and Political Science'tti qorataaf barsiisaa waa'ee mirga dhala namaa ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Isinis baay'ee galatooma hiree kana waannaa kennitaniif.
Xumura sagantaa keenyaatti dhufneerra. Isaan dura Wallee Geetaachoo Hayilamaariyaam kanaan isin affeera. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 25 yookaan kiloo heertzii 11,965, 12,145 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloo heertzii 9,485 9,755 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsus irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.